1798. gadā Bethovens veltīja skaņdarbu grāfam Johanam Georgam von Braunam, vairāku Vidzemes mūžu īpašniekam, nosaucot viņu par savas mūzes pirmo mecenātu. Grāfs Brauns bija dzimis Rīgā, precējies ar vācbaltiešu diplomāta Otto Hermaņa von Fietinghofa Šēla meitu Annu Margarēti. Pēc tēva nāves viņš mantoja Siguldas un Smiltenes mūžas, kas deva ienākums dzīvei Vīnē. Viņa sieva, grāfiene Brauna, muzikāli apdāvināta jauna sieviete, bija Bethovena skolniece, taču 34 gadu vecumā grāfiene Brauna mira, un Bethovena saikne ar bijušo labēļu dzimtu no Latvijas mazinājās. Izstādē aplūkojamas Bethovena rakstītās oriģinālās notis skaņdarbam Paipalas kliedziens ar veltījuma vārdiem grāfam Braunam. Šis unikālais eksponāts speciāli izstādē atvests no Bethovena mājas Bonnā, Vācijā,